portreti.
Дорогие товарищи, в сердцах советских людей глубокой скорбью отозвалась кончина Юрия Владимировича Андропова. Ушел из жизни славный сын коммунистической партии, выдающийся политический деятель, человек широкой души и большого сердца.
Bylo úterý 14. února 1984 a Sovětský svaz a nepřímo vlastně celé jeho spřátelené impérium se loučil s nejvyšším představitelem Jurijem Vladimirovičem Andropovem. V duchu tradic se vše odbývalo na Rudém náměstí a v duchu stejných tradic první pohřební projev přečetl nástupce zemřelého nejvyššího. I ti, kteří sledovali zpravodajství, věděli, o koho půjde. Jméno už bylo zveřejněno, ale možná si ke jménu neuměli přiřadit správný obličej. Smutečný projev pronášel nový generální tajemník Konstantin Ustinovič Černěnko. Jaký byl život tohoto možná ještě méně zapamatovatelného sovětského představitele, toho druhého z období mezi Brežněvem a Gorbačovem, to se vám dnes pokusí přiblížit historik Jan Adamec. Honzo, dobrý den.
Dobrý den.
No a spolu s ním také David Hertl.
Portréty. Černěnko byl dokonalým symbolem vyprázdněnosti střediska sovětské moci. Když bylo oznámeno jeho zvolení, nebyl si Peter Rodman, který se záhy stal ředitelem štábu ministerstva zahraničí pro politické plánování, schopen Černěnka vybavit. Musel si vzít album a prohlédnout více než 10 fotografií z velmocenských diplomatických jednání. Černěnko na nich byl. Ale přestože byl Rodman tak pohotový, nedokázal si vzpomenout na nic, co Černěnko řekl nebo udělal. Nikdo se ho ani neobtěžoval představit Američanům, kteří se o něch setkání zúčastnili.
Ocitovali jsme krátkou pasáž z knížky Johna O'Sullivana Prezident, papež a premiérka a skočili téměř do samotného závěru Černěnkova života, do okamžiku, kdy se ujal nejvyšší stranické a státní funkce v Sovětském svazu. Ale udělali jsme to záměrně, abychom demonstrovali, jakým překvapením pro všechny bylo jeho zvolení a o jak málo známou osobnost, tedy minimálně ve světě, šlo. No tak abychom do toho vnesli trochu jasno, Honzo, začněme tím základním údajem, kde se narodil a jaká byla taková ta první cesta k té kariéře.
Černěnko se narodil v roce 1911 v obci Bolšojatěs v Krasnojarském kraji a pocházel z velmi chudých poměrů. Jeho otec Ustin Demidovič Černěnko pracoval v hornictví, jeho matka v zemědělství, jeho matka mu záhy zemřela a on se musel poměrně záhy probíjet životem, takže ty jeho kořeny, ty jeho začátky jsou poměrně bídné nebo chudé a možná proto nepřekvapí, že když měl příležitost k nějakému rychlému sociálnímu vzestupu, jak už to u těch lidí z chudších poměrů bývá, tak se ho chopil už v roce 1929, tedy když mu je 18 let, ho vidíme v organizacích komsomolu a začíná postupně šplhat na tom komsomolském a později stranickém žebříčku. Takže on poměrně rychle najel na tu kariéru profesionálního funkcionáře. Už v tom roce 1929-1930 se aktivně podílí na kolektivizaci, která to bylo to hlavní téma sovětské vnitřní politiky, která si vyžádala poměrně velký sociopolitický střet mezi různými vrstvami obyvatel a zanechala za sebou velké ztráty na životech především v zemědělství. A on se jako politický propagandista a politický pracovník podílel na tom přesvědčování, ať už verbálním nebo násilnějším, aby rolníci vstupovali do kolchozů a stali se takzvaně družstevníky nebo zaměstnanci státu. No, pak vstupuje dobrovolně do Rudé armády v roce 1930, pak je mu nabídnuto členství v komunistické straně, pak slouží jako tajemník stranické organizace u pohraniční jednotky a dále stoupá v těch žebříčcích. V podstatě jeho oblastí se stává agitace, propaganda, vzdělání, takže u něj se už na začátku vyvíjí ta osobnost podle toho, kde vlastně působí. A to je politická propaganda, agitace, přesvědčování. A v těchto těch funkcích vlastně působí i během války.
V tom jeho životopisu mě zaujalo, že v letech války 43-45 studoval v Moskvě Vysokou školu pro stranické organizátory. Honzo, nevím, jestli budete znát odpověď na tu otázku, proč nebyl na frontě?
To je zajímavá otázka. Já jsem nikdy nenašel nějakou konkrétní zmínku, která by u Černěnka indikovala, že měl třeba špatný zdravotní stav nebo měl nějaké zvláštní rodinné poměry, které podobně jako u Andropova by mu umožnili se vyvléci z té povinnosti jít na frontu. Je pravdou, že u Černěnka to pak vyvolávalo určité pochybnosti, respektive chyběla mu ta nějaká válečná aktivita v tom jeho životopise budoucího generálního tajemníka. Nicméně je potřeba si uvědomit, že i když Sovětský svaz bojoval a potřeboval každého muže na frontě, tak i to týlové zabezpečení bylo důležité. Přeci jenom někdo tam musel pracovat, někdo musel udržovat i ten klid a tu stranickou disciplínu v týlu. Takže my ho v letech 1941-43 nacházíme jako tajemníka Krasnojarského krajského výboru, to znamená, že už začíná být vyšším funkcionářem a je už zodpovědný za správu určité oblasti, takže podle mě je pochopitelné, že nebyl nasazen přímo na frontě.
Myslím, že klíčový potom je rok 1948, kdy je Černěnko povolán do Moldávie jako vedoucí oddělení propagandy a agitace tamního ústředního výboru komunistické strany. Tam totiž dochází k tomu setkání s člověkem, který, řekl bych, změnil jeho život.
Ano, tam se setkává s Leonidem Brežněvem. Tam se Černěnko osvědčil nejenom jako propagátor, který neustále psal do novin, údajně nechal přeložit i Leninova díla do moldavštiny a snažil se prosazovat tu sovětskou ideologii, kde se dalo, ale zároveň se tam seznámil právě i s tehdejším prvním tajemníkem komunistické strany Moldávie, Leonidem Brežněvem, a evidentně si padli do oka, respektive Leonid Brežněv dokázal u Černěnka ocenit ty základní vlastnosti, které pak potřeboval i jako generální tajemník, to znamená přesnost, loajalita,
řekněme i pracovitost. Asi.
Pracovitost, znalost těch kancelářských, administrativních, byrokratických postupů, protože, co si budeme povídat, Leonid Brežněv na to příliš nebyl. Sám vždycky říkal, že žádný intelektuál není a nikdo mu to vlastně ani nebude věřit. Leonid Brežněv, ať my ho máme zafixovaného jako toho nemocného starce, tak on to byl podle svědectví velký milovník života, rychlých aut, pití a žen.
Také jsem ještě četl hokejové přenosy v televizi, že ho zajímali.
On v tomto smyslu byl trošku i protipólem toho Černěnka a naopak Černěnko doplňoval tu roli, kterou Brežněv nepříliš měl v lásce a ani ji příliš neuměl. Znamená tu byrokratickou organizační práci.
V roce 52 Stalin takzvaně vytahuje Brežněva do Moskvy a Černěnko za Brežněvem odchází po 4 letech v roce 1956. Jinými slovy, Brežněv si v Moskvě na toho spolehlivého, loajálního a schopného úředníka vzpomněl.
Ano, ono to tak většinou bývalo a specificky u Leonida Brežněva. Někdy se také říká, že Leonid Brežněv cíleně kolem sebe budoval ten, jak se říkalo trošku pejorativně, dněpropetrovsko-moldavský klan, který pak sebou vezl a vlastně si přivezl i do toho moskevského ústředí. Pro Černěnka samozřejmě to byl velký kariérní postup, který by asi bez známosti s Brežněvem nebyl možný, takže on se v roce 1956 stává vedoucím odboru na oddělení propagandy a agitace na ústředním výboru komunistické strany Sovětského svazu. Ale tam příliš dlouho nevydrží, protože Leonid Brežněv postupuje a Brežněv se stává předsedou prezidia nejvyššího sovětu Sovětského svazu. To je ta slavná titulární funkce, která sice neměla nějakou reálnou moc, nicméně reprezentovala oficiálně Sovětský svaz navenek. On to byl takový sovětský prezident, který sice neexistoval, ale tohle byl předseda prezidia nejvyššího sovětu a s Brežněvem šel i Černěnko. A zase ho nacházíme na pozici vedoucí sekretariátu, což něco říká o tom, co vlastně Černěnko dělal.
Po 20 letech, vlastně roku 78, už se o Černěnkovi hovoří jako o muži číslo 2 po Brežněvovi. Je to tak?
Může to platit ve smyslu, že měl za sebou podporu Leonida Brežněva, ale kdybychom to seřadili mocensky, kdo měl nějakou reálnou moc, tak samozřejmě Černěnkova moc stála a padala s Brežněvem. Takže důležitost Konstantina Černínka byla v tom, že měl přímý vliv na Brežněva.
Černěnko se stal pro Brežněva nejen blízkým člověkem, který mu sloužil politicky, ale i osobou, která za generálního tajemníka dělala veškerou rutinní práci. Černěnko pracoval s nejdůležitějšími dokumenty. Nejprve Brežněvovi opatrně radil, jaká přijmout rozhodnutí k nejrůznějším otázkám, a během posledních 3-4 let Brežněvova života za něj sám řešil problémy. Černěnko se stal stínem generálního tajemníka, jeho hlavou a pravou rukou zároveň. Se žádným z členů politbyra či sekretariátu ústředního výboru se Brežněv nesetkával tak často. Prakticky každý den. Vedle něj byli ostatní spolubojovníci Gorbačov, Romanov či Ponomarjev, jen zřídkaví hosté generálního tajemníka. Pro Brežněva se stal kašlající, zadýchávající se a nesrozumitelně mumlající Černěnko nepostradatelný. Byl náčelníkem Brežněvova osobního štábu a jeho nejbližším poradcem. Některá rozhodnutí běžného každodenního charakteru činil jménem generálního tajemníka sám Černěnko. Vedoucí organizačního oddělení získal ohromný vliv na celý ústřední výbor. Staří členové politbyra se ho báli, snažili se mu vlichotit a chodili za ním pro radu. Nebylo neobvyklé, že se při rozhodování o určitém opatření Brežněv v přítomnosti svých poradců familiárně obrátil na Černěnka. Kosťo, nebo obraťte se na Konstantina, či promluvím s Kosťou. Zašlo to tak daleko, že když Brežněv chyběl na zasedání politbyra, tak místo něho v křesle předsedajícího politbyra seděl Černěnko a Brežněvovým jménem vedl jednání. Všichni si byli vědomi nenormálnosti této situace, ale nepsaná stranická etiketa a vůle prvního veleli poslušně respektovat toto chování. V osobním Brežněvově fondu se našlo nemálo osobních poznámek, které adresoval generální tajemník svému favoritovi. Třeba: drahý Kosťo, dostal jsem tvoji zprávu, děkuji. Jsem zarmoucen, že jsi onemocněl. Chtěl bych ti říct, že onemocnět může každý. Je třeba, aby si co nejdůsledněji dodržoval režim, který ti předepsal soudruh Čazov a ošetřující lékaři. Píšeš, že ti nic není a že za den dva budeš pracovat. Neuraž se, ale musel jsem se zasmát. Přemýšlím o tom, jak jsi šikovný, máš kolem 40 stupňů horečky a jdeš na toaletu a hle, najednou budeš mít 36,5. Takhle to nejde, Kosťo. Jinak věci jdou podle plánu. Díky za optání. A proto tobě přeji pevného zdraví a až se uzdravíš, tak patrně budu na Zavidovu. S hlubokou úctou, Leonid Brežněv, 14. července 1977.
Portréty. Tahle ukázka byla z knížky Dmitrije Volkogonova Sedm vůdců, o které už jste mluvil. Hned za malou chviličku si pustíme další, ale mezi tím ještě taková, řekněme, podotázka. Už něco málo jste naznačil v otázce následnictví. Bylo tedy jasné, že po Brežněvovi, který stárnul, že by to mohl být Černěnko?
Existují náznaky, že především Brežněv si přál, aby to Černěnko byl. Ale to byl tak jediný člen politbyra, protože všichni ostatní si uvědomovali, že Černěnko nemá ty vůdcovské vlohy, nemá za sebou tu kariéru, nemá za sebou žádnou silnou oblast, v níž by se profiloval, kromě teda té propagandy nebo vzdělání, ale to bylo málo. Proti takovým figurám, jako byl Andropov, Ustinov nebo Suslov, neměl příliš šanci. A všichni to věděli a podle mě to věděl i sám Černěnko. On si byl vědom té své moci, tak na druhou stranu věděl, že bez Brežněva nemá šanci se v tom politběru nějakým způsobem prosadit. Málo kdo si ho dokázal i z toho vedení představit jako vůdce v momentě, kdy ještě žil Brežněv.
Teď tedy ještě jednou Dmitrij Volkogonov, knížka Sedm vůdců a něco málo řekněme o politických názorech Konstantina Ustinoviče Černěnka.
Černěnkovi politické názory byly krajně konzervativní. Nejednou se v úzkém kruhu svých nejbližších vyjádřil pozitivně o Stalinovi a o časech, kdy stranická direktiva byla zákonem. ale ani on nešel dál v polorehabilitaci Stalina než Brežněv. Neměl na to ani čas, ani síly, ani duševní schopnosti. Ale něco se mu přece jen podařilo. Nejbližší Stalinův spolupracovník, jeho muž číslo 2, Vjačeslav Molotov, byl Chruščovem zbaven moci a zůstal odkázán na malou penzi. Každému sjezdu ústředního výboru komunistické strany Sovětského svazu Molotov psal dopisy s prosbou, aby ho rehabilitovali a vzali zpět do strany. Pravidelně dostával zamítavou odpověď. Ani Brežněv nerozhodl o rehabilitaci tohoto člověka. A tak poslal Vjačeslav Michajlovič dopis i Černěnkovi. Ten si vyžádal z archivu spisy a se zadosti učiněním studoval bolševické úspěchy bývalého spolubojovníka Lenina, Stalina, Berii a Ždanova. Na mimořádném zasedání politbyra navrhl Černěnko obnovit Molotovovi členství v komunistické straně Sovětského svazu. Nikdo nebyl proti. Molotovovi to pak sdělil Černěnko osobně.
Portréty. Leonid Iljič Brežněv umírá v listopadu 1982 a jeho nástupcem se stává Jurij Andropov, o tom už jsme hovořili v jiném pořadu Portréty. Vynechme teď tedy stranou to, jak nakonec došlo k tomu, že to byl Andropov, ale nabízí se otázka, proč Andropov neodstranil Černěnka, který mu tam takzvaně zůstal?
Já myslím, že u Andropova k tomu nebyl důvod. Černěnko proti němu nějak nevystupoval, tam platil ten železný zákon jednoty, takže v momentě, kdy se politbyro dohodlo na tom kandidátovi, tak všichni byli pro, připomínám, včetně Gorbačova a všech budoucích reformátorů, a byl pro samozřejmě i Černěnko. Uznal tu mocenskou konstelaci, navíc si myslím, že Andropov k tomu ani už neměl dostatek síly, respektive on se chtěl soustředit na tu svoji vizi té KGBácké reformy Sovětského svazu, s níž přišel, začal něco vytvářet, ale postupem času se u něj zase propukla naplno jeho choroba, takže byl upoután na lůžko a neměl už ani sílu, ani šanci nějakým způsobem s Černěnkem něco dělat.
Já tady ještě připomenu srpen 83, možná ne příliš důležitá informace, ale taková, která ilustruje. Černěnko se tehdy otrávil zkaženou rybou během léta. Tahle nemoc ještě prohloubila už ty tehdejší zdravotní problémy, které měl. On měl nemocné plíce a srdce a ještě o to víc dní trávil pravidelně potom v nemocnici. Honzovi jste říkal smrt Andropova, to je únor 1984, stává se tedy generálním tajemníkem Černěnko. Já si jenom musím tady neodpustit citaci, kterou jsem našel v Rudém právu z projevu předsedy Rady ministrů Sovětského svazu Nikolaje Tichonova, kde říká, že Konstantin Ustinovič má schopnost strhnout lidi svou energií a svým novátorským přístupem. Tak samozřejmě to asi byly fráze, nic takového tam asi být nemohlo. Ale přeci jenom, když se Černěnko stává generálním tajemníkem, co tomu třeba řekl právě ten Gorbačov, který jakoby v tu chvíli tedy zůstal v pozadí, i když Andropov ho takzvaně doporučoval?
Platilo to pravidlo, že pokud se dohodnou, tak navenek budou zachovávat jednotu a Gorbačov prostě s tím musel souhlasit a musel hlasovat pro Černěnka, když byla taková ta dohoda. Ty argumenty proti Gorbačovovi, proč nebyl zvolen on, protože oni v tom politboru všichni tušili, že ani Černěnko tady dlouho nebude, že to je prostě jenom epizoda. A podle mě v dlouhodobém hledisku věděli, že Gorbačov tím generálním tajemníkem jednou bude. Ale ti staří kozáci, jako Ustinov, Gromyko, Gryšin a další, si říkali, Gorbačov je zatím nevyhraněný, příliš mladý. My nevíme vlastně, s čím přijde, my ho neznáme tolik. To byl podle mě i generační trošku problém. Oni se tak dlouho neznali, Gorbačov přišel prostě, bylo mu kolem 50, takže pro ně byl v podstatě generačně úplně jinde a oni ho příliš neznali a také bylo trošku pro ně podezřelé, že ho Andropov tolik tlačil dopředu. On mu svěřil dohled nad několika důležitými otázkami. Gorbačov se profiloval nejprve na zemědělské otázce, což bylo pro Sovětský svaz klíčové v tom smyslu, že přes všechny kolchozní experimenty, všechny veletoče, které Sovětský svaz prováděl kdy se zemědělstvím, tak nakonec v 80. letech skončil tak, že za těžké valuty musel nakupovat obilí v Kanadě, v Argentíně a v dalších zemích. země, která měla tolik kvalitní černozemí a tolik kvalitní půdy, že by mohla vyvážet to obilí a také to tak činila v hojných letech ještě za carského režimu, tak měla problémy se zemědělstvím. Takže zásobování bylo klíčovou oblastí, stejně tak otázky třeba zahraniční politiky a dalších. Tam postupně se začal Gorbačov profilovat a začínal těm starcům šlapat na paty, abych to tak řekl.
K tomu okamžiku změny, tedy mezi Andropovem a Černěnkem, je ukázka, kterou jste vybral, jejím autorem je Archie Brown. O koho jde přesně? Co je to za publikaci, které citujeme?
Archie Brown je historik, renovovaný historik, který se zabývá právě druhou polovinou 80. let, nebo historií Sovětského svazu v druhé polovině 80. let, přechodem k demokracii lety 89 až 91. Takže je to historik, který se tímto tématem dlouhodobě zabývá a přispívá do vědeckých časopisů a má své vlastní publikace, které se týkají právě Sovětského svazu, Gorbačova a toho období po něm.
Andropov doufal, že jeho přímým nástupcem bude Gorbačov, na něhož během své nemoci stále více spoléhal. V prosinci 1983 poslal dodatek ke svému projevu na plenární schůzi ústředního výboru, již se nebyl schopen vzhledem ke své nemoci zúčastnit. Navrhoval, aby Gorbačov předsedal politběru a řídil sekretariát během jeho nepřítomnosti. To byl jasný pokus popostrčit Gorbačova z pozice čísla 3 ve stranické hierarchii na pozici čísla 2 místo staršího a zasloužilejšího Černěnka. Staří členové politběra sice ještě netušili, jak radikální reformátor Gorbačov bude, ale již teď si uvědomovali, že Gorbačov bude novým koštětem, které se jich bude chtít zbavit. Černěnko se proto rozhodl spojit se se dvěma ještě staršími členy politběra, předsedou Rady ministrů Nikolajem Tichonovem a ministrem obrany Dmitrijem Ustinovem a Andropovův dodatek k projevu prostě utajili. Když pak Andropov v únoru 1984 zemřel, nahradil ho Černěnko nemocný 72letý stařec. I poté se několik členů politběra postaralo o to, aby Gorbačov formálně nezískal pozici muže číslo 2. Realita ale byla jiná. Gorbačov vedl sekretariát a když se Černěnko nemohl kvůli své nemoci účastnit, vedl i zasedání politběra. Později se pod Gorbačova dostala i ideologie, zahraniční politika a ekonomika.
Portréty. Už jsme tady jednou citovali Nikolaje Tichonova, který hovořil o Černěnkovi jako o člověku, který má schopnost strhávat lidi svojí energií a svým novátorským přístupem. Teď se přesuneme do 2. března 1984 do Kujbyševa, kde Konstantin Ustinovič Černěnko přijímá kandidaturu na poslance Nejvyššího sovětu. A uslyšíme něco o tom, v jakém zdravotním stavu asi tenhle člověk byl.
Drazí tovariši, позвольте искренне поблагодарить всех, кто выступал здесь, всех трудящихся Куйбышевского района Москвы, выдвинувших меня кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. Это доверие я воспринимаю как поддержку ленинского курса нашей партии. Заверяю вас, что приложу все свои силы, чтобы оправдать высокую честь быть вашим депутатом. Товарищи, совсем недавно мы понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни Юрий Владимирович Андропов, выдающийся деятель партии государства. Это был руководитель ленинского типа. Он не терпел рутины и шаблона, умел преломить инерцию, настроить людей на дружную работу во имя укрепления могущества Родины, во имя мира на земле.
Asi to znáte všichni, když máte kašel a potřebujete něco říci, tak rychle se snažíte každou větu zkrátit, ukončit, abyste už mohli si odkašlat. Tak takhle mluvil Černěnko celé dlouhé hodiny na svých projevech. Oni to potom už samozřejmě nebyly hodiny, protože ty projevy se zkracovaly. Honzo, zdravotní stav Černěnka v době nástupu do funkce byl tedy velmi špatný.
Ano, on pak na jaře byl poprvé hospitalizován, na jaře roku 1984, pak zase v létě 1984, pak měl dlouhou pauzu až do podzimu. A v podstatě velkou část toho roku 1984 nebyl aktivním politikem. A když byl, tak samozřejmě ta zasedání politběra se omezila na 30-40 minut, protože víc prostě nebyl schopen vydržet. Takže ono to dílčí samostatné vládnutí Konstantina Černínka bylo opravdu krátké i na ten jeden rok 1984. A většinu té agendy opravdu obstarávali jiní, především právě Gorbačov a jeho ekipa, jeho rodící se tým.
Po chvilce andropovovských nadějí Černínkova epizoda dokonale demonstrovala, že se systém vyžil. Řečeno slovy Gorbačovova spolupracovníka Černájeva, za Brežněva se člověk styděl jen za svou zemi. Za Černínka se celý veřejný život změnil v trapnou frašku. Schůze politběra, pokud na nich byl nemocný přítomen, byly dlouhé jen 30-40 minut. Své nepřátelství k Andropovovi dal Černínko najevo hned na první schůzi sekretariátu. Budeme znovu pracovat v brežněvovském stylu, ohlásil. Protikorupční kampaň byla zastavena, kontrolu policie převzalo třetí oddělení KGB, jeho škádry byly takzvaně doplněny spolehlivými aparátčíky. Moskevská prokuratura dostala příkaz rychle skončit vyšetřování proti šéfům obchodní sítě a předat všechny materiály Gryšinovi. K zásadním změnám neměl Černínko ani sílu, ani chuť. V zásadě platil gerontokratický princip s ničím nehýbat. V memoárové literatuře čteme, jak se Gorbačov ocitl jakoby ve váku a musel si s Ligačovem vyměňovat názory ve stylu ostře sledovaných disidentů na kusech papíru. Jak si prý stará garda v čele s Tichonovem předem rozdělila role a jen Ustinov bránil Gorbačova před úplným vymanévrováním. Víme však, že Černínko prosadil přes nesouhlas Tichonova, Romanova a Gryšina, aby byl Gorbačov ustanoven druhým tajemníkem, tedy aby řídil práci sekretariátu i schůze politběra. Nejstručněji lze snad stav kremelských aparátních intrik shrnout takto. Starci se těžko smiřovali s perspektivou, že jim bude vládnout stavropolský outsider, ale Gorbačov se skupinou svých spojenců v čele s Ligačovem mohl vcelku nerušeně konat přípravy na vlastní nástupnický boj.
Portréty. To byla ukázka z knihy Karla Durmana. Když se bavíme o Černínkovi, tak se velmi často v souvislosti s ním hovoří, ale velmi tak zkratkovitě o tom, že se snažil rehabilitovat Stalina. Tak to zní samozřejmě zajímavě. Bylo to tak?
No, oficiálně k tomu nedošlo. Ono se někdy hovoří o takzvané restalinizaci nebo polorehabilitaci Stalina už za Leonida Brežněva. Rozhodně se zastavily ty chruščovské útoky proti Stalinovi. Destalinizace jako proces se celý zastavil už za Brežněva a v tom Černínko jenom pokračoval. Mluvili jsme tady o tom, že Černínko osobně vrátil členskou legitimaci Vjačeslavu Molotovovi, což byla pravá ruka Stalinova v těch 20. 30. letech při těch největších represích, což oficiálně mohlo vyznít jako rehabilitace stalinské politiky. Já bych ještě zdůraznil jeden moment. Černínko, stejně jako Brežněv a Andropov, byli prostě stalinskou generací. Jestliže pro ně, když jim bylo 20-25 let, bylo klíčovým zážitkem budování socialismu, stalinská industrializace, kolektivizace, konec konců velké čistky v tom smyslu, že oni z nich benefitovali. Oni vlastně získali tu výhodu, ten jejich rychlý kariérní růst nebyl nic jiného, než se zaplnili místo po těch popravených, po těch zavřených funkcionářích toho starého bolševického typu, kteří zmizeli v tom velkém kole čistek v letech 36-38. Takže pro ně to byla klíčová zkušenost, jako pro každého z nás v mládí, prostě máme nějakou klíčovou zkušenost a oni se prostě nebyli schopni smířit s destalinizací, respektive s tím způsobem, jak Chruščev se Stalinem zúčtoval.
Označit to všechno za špatné.
Přesně tak. A oni maximálně, co byli ochotni říct, bylo ano, dělali se chyby, vysekací les, létají třísky a tak dále, ale na Stalina jako tvůrce Sovětského svazu, jako industrializátora, kolektivizátora, velkého vojevůdce nám nesahejte.
Vítěze války.
Vítěze války. S tím se prostě nebyli ochotni smířit ani Molotov, ani Černěnko, nikdo. Na druhou stranu Gorbačev, a my tady máme ještě svědectví třeba Zdeňka Mlynáře, který s ním studoval, s Gorbačevem, tak oni se zase označovali za děti toho 20. sjezdu. Pro ně ta klíčová zkušenost byla
to
naopak,
nebyl Stalin,
to nebyl Stalin, ale naopak to zúčtování se Stalinem. Hmm. Naopak pro ně to byl spíš takový šok. Oni jako mladí nadějní funkcionáři, kteří studovali a byli nadšeni z marxismu, leninismu, tak první ta jejich velká politická zkušenost byla, že dostali takzvaně kladivem přes hlavu, když slyšeli nebo četli ten Chruščevův projev. A když si Chruščevův projev přečteme pozorně, tak to je jeden velký útok na Stalina, nejenom jako na jeho politiku, ale na Stalina jako osobně. Chruščev si trošku po freudovsku vyrovnával účty s tím velkým vožděm, s tím velkým otcem, který ho léta tyranizoval, trýznil, zesměšňoval. A v tomhle smyslu tenhle ten způsob, jakým se Chruščev vyrovnal se Stalinem, mu nikdy jeho kritici neodpustili. A vždycky Molotov a další říkali, nikdo neuškodil Sovětskému svazu tolik jako Chruščev tou svojí destalinizací. A z tohohle právě vyplývá i ten rozdílný postoj Černěnka k té stalinské diktatuře a k těm výdobytkům. Takže my třeba nemusíme říct, že Černěnko schvaloval čistky, popravy, teror, ale on prostě byl kořeněn v tom systému natolik, že prostě nedokázal se od něj odtrhnout a nedokázal prostě, to by musel říct, můj celý život já musím zahodit, já ho musím prostě znegovat, protože je spojen s tím stalinským režimem. To byly Stalinovi děti. Černěnko, Brežněv, Andropov, všichni ti vůdci, kteří se dostali v 60. letech k moci, vydrželi 70. léta a umírali na začátku 80. let. To je stalinská generace konce 20. a 30. let.
Padlo tady jméno Zdeňka Mlynáře. Zdeněk Mlynář z exilu napsal pro Římské listy takový článek o Černěnkovi. Já myslím, že se v něm pokoušel o nemožné, totiž analyzovat jakousi domácí, tedy sovětskou politiku Konstantina Ustinoviče Černěnka.
Pro Černěnka je typické, že vyhlašuje populistická hesla mnohem rozsáhleji, nápadněji a soustavněji než Andropov. Hned ve své nástupní řeči vyhlásil, že finanční prostředky získané hnutím za zvýšení produktivity práce o 1% oproti plánu mají být použity na zlepšení pracovních a životních podmínek sovětských lidí, na zdravotnickou péči a výstavbu bytů. Předvolební řeči prohlásil, že přes nutné vyšší výdaje na zbrojení nikoho ani nenapadá omezovat sociální programy. Ve všech svých vystoupeních se Černěnko zaklíná ochotou naslouchat hlasu lidu, zdůrazňuje nutnost spojení s masami a vždy dodá něco populárního z oblasti hmotné životní úrovně prostých lidí.
Honzo, když jsme před časem připravovali pořad o Jurii Andropovovi, mluvili jsme o tom, že on se pokoušel o jakousi ekonomickou reformu, tedy v rámci svých možností, tak jak se to naučil u KGB. Chápu to dobře, že za Černěnka bylo tohle všechno úplně opuštěno a celý ten pokus o reformu vzal za své?
Černěnko jednak se ostře vymezoval proti té snaze KGB kriminalizovat stranu a stranické funkcionáře, protože to viděl jako nepřípustné nadřazování KGB nad stranické orgány. Proto velmi rychle zastavil a pak vyšuměli dostraceny všechny ty případy vyšetřování korupce toho brežněvovského klanu, které rozpoutal Andropov. Takže v tomhletom ohledu on opravdu nebyl mužem KGB a nebyl jednoznačně zastával pozici, že strana má mít dohled nad touhle institucí a mají řídit, ne aby tomu bylo naopak, jak se to vlastně stalo v mírné podobě za Andropova. O jeho reformátorských nebo o nějaké snaze o reformu toho víme málo, protože na to měl jednak málo času a jednak ani nemyslel podle mě v nějakých jakoby reálných termínech. Černěnko na rozdíl třeba od Andropova nebo Brežněva byl mužem pera. On napsal několik teoretických prací, které se zabývaly nejrůznějšími aspekty ideologie, A ti, co se odhodlali a ty práce přečetli, myslím jako z hlediska historiků pozdějších, tak říkají, že tam je možné nalézt spoustu hesel, které pak využil Gorbačov pro tu svoji politiku.
Prý tam je i to slovo perestrojka, asi už 15 let před Gorbačovem.
Ona, tahle ta slova se víceméně v té ideologii objevují poměrně často. Perestrojka, boj proti byrokracii, teď jak jsme poslouchali některý ten z jeho projevů, tak taky jsme tam mohli slyšet ta slova. Ale jedna věc je ta ideologie, nebo jedna věc jsou ty projevy a druhá věc je to nějakým způsobem dát tomu nějaký obsah. A to udělal až Gorbačov. Ale já jenom chci podotknout, aby jsme tady úplně nevytvářeli z Černínka obraz nějakého, podle toho, jak vlastně ho známe z těch posledních let, nějakého nemohoucího hloupého starce. To on rozhodně nebyl. To, že byl myšlenkově, řekli bychom, nevýbojný nebo průměrný, neznamenalo, že to byl hlupák. To zase ne. A jak jsem řekl, na rozdíl od Brežněva, prostě byl literárně činný, psal ty ideologicky zabarvené knihy a v tomhle tom smyslu se právě profiloval i v té oblasti vzdělávání, propagandy, agitace. Tomu zůstalo. Že on na jedné straně byl ten muž kanceláře, muž těch razítek a správných postupů a zarovnaných lejster, ale zároveň i publikoval, a i když ne, samozřejmě všechno napsal on, také měl na to lidi, ale nebyl to zase takový antiintelektuál, za jakého se poměrně upřímně prohlašoval Brežněv.
Rok 1984, tedy Černínkův rok, možná máme v paměti z té naší československé perspektivy. Nesměli jsme jet na olympiádu do Los Angeles. Stále trvala válka v Afghánistánu v tom roce 1984. Tam dokonce Sověti měli vůbec největší ztráty. Byly jakési pokusy o obnovu jednání mezi Sovětským svazem a Spojenými státy o kontrole zbrojení. A takovou málo známou epizodu z toho roku 1984 popisuje opět Karel Durman.
Černínkovskou epizodu nelze odbýt jen jako poslední záchvěv vlády gerontokracie. Za bližší pozornost stojí pokus o návrat takzvaně do normálních poměrů na mezinárodní scéně, jednak v krocích, které měly upevnit kontrolu vnějšího impéria, jednak v ústupu od andropovovské konfrontační politiky. V satelitních zemích šlo především o to zabránit Honeckerovi, aby takzvaně znehodnotil výsledky druhé světové války. Jestliže Andropov přece jen hodně spoléhal na Honeckerovu komunistickou pevnost, nyní byl zejména Ustinov rozhodnut nedopustit. A tak zatímco Honecker na Andropovově pohřbu dohodl s Kohlem návštěvu v Bonnu a pak dal oznámit její předběžné datum na září 1984, chystala Moskva protiúder. Od 12. do 14. června se konaly v Moskvě porady zemí Rady vzájemné hospodářské pomoci a posledního dne jednání se Černínko sešel s Honeckerem. Užít zde termínu rozhovor mezi čtyřma očima by bylo upřílišněné, protože nový nemocný generální tajemník jen četl z dokumentu schváleného politbirem. Jeho východoněmecký protějšek se takticky soustředil na snížení sovětských dodávek ropy. Vysvětloval tím i hospodářské obtíže NDR i politiku vůči Bonnu. Černínko však nereagoval a držel se svého papíru. Vzrostly prý revanšistické tendence, které hrají do rukou Spojeným státům a představují i hrozbu likvidace východoněmeckého státu. Také sama myšlenka návštěvy v Bonnu je pro Moskvu nepřijatelná. Východoněmecké prosby o vyšší dodávky ropy budou prý v Moskvě znovu důkladně přezkoumány, ale vyhovět jim by Sovětům způsobilo velké těžkosti. Honecker odjel z Moskvy zklamán, nikoli však ještě ochoten ustoupit. Pravděpodobně informován o možnosti komplotu Kremlu spoluopozicí ve svém politbiru, pak Honecker náhle ukončil svou dovolenou a narychlo sjednal s Černínkem nové setkání stranických delegací na 17. června v Moskvě. Podle Kuzmina, šéfa informačního oddělení KGB ve východním Berlíně, probíhaly prý rozhovory tak divoce, že Ustinov ohrožoval Honeckera pěstí. Podle Honeckera víme jen o ústním napadení, jemuž on prý tvrdě vzdoroval. Nakonec se ale Honecker rozhodl pro tentokrát sklonit. V sovětských útocích viděl pro sebe zbytečně velká rizika. Nadto se jeho cesta do Bonnu stala jen ryze prestižní záležitostí, protože jeho druhý velký štrauzovský úvěr konsorcia kolem Deutsche Bank ve výši 950 milionů marek opět za velmi výhodných podmínek měl již v ruce.
Portréty. Tak to byl vztah Konstantina Ustinoviče Černěnka nebo tehdejšího Sovětského svazu k satelitům, k tomu sovětskému impériu. A teď ještě jednou Karel Durman, a to sice vztah Sovětského svazu k Západu.
Západ viděl především kladnou stránku černěnkovské mezihry. Sovětský svaz musel v průběhu roku 1984 nakoupit 46 milionů tun obilí, okolo 500 tisíc tun masa a masných výrobků, 1 000 000 tun másla a rostlinného oleje v hodnotě 8 miliard valutových rublů. A Moskva z toho učinila rozumný závěr. Rozloučila se s mánií válečného ohrožení Sovětského svazu a 12. září 1984 ukončila bojkot odzbrojovacích jednání. Dnes víme, že nejen diplomaté, ale i mnozí v KGB strašidelnému obrazu nikdy nevěřili a v tomto smyslu po Andropovově smrti informovali Kreml. I když v roce 1984 Sověti zvýšili svůj vojenský rozpočet, Politbyro v instrukcích pro jednání s Američany, které vypracoval Gromyko, dávalo zejména ve vojenských záležitostech větší důraz na dorozumění. Bylo ochotno i souhlasit s omezením nebo zmrazením v oblasti jaderné výzbroje a zříci se výroby či rozmístování nových destabilizujících zbraní. Starosti Západu se sovětskou vojenskou mocí ovšem zůstávaly. Jak napsal státní tajemník George Shultz, kromě převahy v pozemních konvenčních zbraních měla sovětská strana k dispozici velké a přesné mezikontinentální balistické rakety s jadernými hlavicemi a velký náskok před námi v jejich mobilitě. A přesto se situace evidentně měnila k lepšímu. Došli jsme k bodu obratu. V Moskvě už ztratili zápal soutěživosti. Vypadalo to, že jen chtěli být respektováni, aby s nimi bylo jednáno jako s rovnými.
Honzo, vy jste říkal, že poslední týdny v podzimu 84 trávil Černěnko opět v nemocnici při nějakém dalším pobytu. Dá se říci, že tedy do toho úmrtí, ke kterému došlo až v březnu, už k ničemu zásadnímu asi nedošlo.
On opravdu už neopouštěl tu centrální hlavní kliniku. Jedinými okamžiky, kdy se vlastně ukázal na veřejnosti, nebo kdy o něm veřejnost dostala nějakou zprávu, byly právě ty projevy do voleb do nejvyššího sovětu, kdy prostě bylo nezbytně nutné, aby se tam Černěnko ukázal.
Takže právě byl kandidát pak, vidět vůbec.
Aby byl ten kandidát vidět. Takže právě pak, o to víc pak celý sovětský národ, nebo celý sovětský televizní národ šokovali ty záběry, kdy Viktor Gryšin, jeden z těch významných členů Politbyra, v podstatě v podpaží dotáhl Černěnka do té volební místnosti před kamery a tam ho nechal vhodit ten lístek do toho hlasovacího zařízení. Takže
já jsem dokonce četl na nějaké ruské webové stránce, že i tohle bylo takzvaně nafilmováno, že ta urna byla položena v těsném sousedství Černěnkovy postele v nemocničním pokoji.
Je to zajímavá informace, já jsem ji teda neslyšel. Všechno bylo možné v tehdejším Sovětském svazu a nic nebylo nemožné. A nicméně ten jeho čas se už nachyloval, takže ke konci února 1985 se už u něj začaly projevovat i další nemoci, cirhóza, hepatitida, další komplikace. Takže pak to vedlo až ke dni 10. března, kdy vlastně upadl do komatu a zemřel.
Nyní vám přečteme zvláštní zprávu z Moskvy. V Moskvě dnes byla uveřejněna oficiální zpráva Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu, prezidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik a Rady ministrů Svazu sovětských socialistických republik o úmrtí soudruha Konstantina Ustinoviče Černěnka. Ústřední výbor Komunistické strany Sovětského svazu, prezidium Nejvyššího sovětu a Rada ministrů Sovětského svazu s hlubokým zármutkem oznamují straně a všemu sovětskému lidu, že generální tajemník Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu a předseda prezidia Nejvyššího sovětu Svazu sovětských socialistických republik Konstantin Ustinovič Černěnko zemřel 10. března 1985 v 17 hodin 20 minut po těžké nemoci. Jméno Konstantina Ustinoviče Černěnka, vynikajícího činitele Komunistické strany a Sovětského státu, odhodlaného bojovníka za ideály komunismu a za mír, zůstane navždy zachováno v srdcích sovětských lidí a celého pokrokového lidstva.
Portréty. Takhle o úmrtí informoval tehdejší Československý rozhlas. Konstantin Černěnko je poslední osobou pohřbenou u kremelské zdi v individuálním hrobě. Dalo by se tedy říci, že v okamžicích jeho pohřbu se zdálo, že to zkrátka půjde ještě takhle dál. Ale už třeba návrh, který padl několik dní po jeho smrti, aby město Penza, kde Černěnko působil, bylo přejmenováno na město tedy Černěnko, tak ten návrh neprošel. Jinými slovy, několik dní po jeho smrti se do čela komunistické strany dostává Michail Sergejevič Gorbačov a začíná ale teď už opravdu úplně jiný příběh.
Ono i tehdy to byla oblíbená disciplína na amerických univerzitách a i jinde na západním světě a to byla takzvaná analýza pravdy. Na deníku Pravda, podle toho, co je tam, jak je tam napsáno, kde je to umístěno. A ti analytici si nemohli nevšimnout, že už 11. března vyšel vedle nekrologu o Konstantinu Černěnkovi informace o zvolení nového generálního tajemníka, což nebývalo. Vždycky byl nějaký okamžik, několik dní se truchlilo, oznamovali se nebo hodnotili se činy zemřelého generálního tajemníka. Nyní ta už jenom ta mediální zpráva už byla tak jakoby rovnocená o nástupu nového a úmrtí starého nebo předešlého tajemníka, takže už bylo vidět, že ani to sovětské vedení nebo to sovětské politběro ani v té, dal bychom říct, té symbolické fázi už nepřikládá takový důraz tomu a že už si je vědomo, že nastala nová éra, že prostě ti tři staří mužové, kteří umřeli v poměrně krátké době za sebou, už prostě symbolizovali konec jedné éry a že Gorbačov je už úplně jiná kapitola. Už těmito symbolickými akty se to víceméně říkalo, nebo ti, co je uměli číst, tak si to mohli tímhletím způsobem analyzovat. To, že Gorbačovi trošičku nebo chvíli trvalo, než se vlastně zorientoval, než vlastně tam dosadil své lidi a začal vlastně reálně vytvářet a prosazovat tu svoji politiku, perestrojku, glásnost, to trvalo rok, dva, než se to jakoby začalo rozšiřovat, ale rozšiřovat do celého Sovětského svazu, ale tím víc to bylo pak intenzivnější.
Tím končí pořad Portréty, dnes věnovaný Konstantinu Ustinoviči Černěnkovi. Ukázky načetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Schreier. Samozřejmě děkuji spoluautorovi pořadu Honzovi Adamcovi. Honzo, někdy zase naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
No a spolu s ním se od mikrofonu loučí i David Hertl.